Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 6 octombrie. Timpul probabil mai întâi se anunță vreme caldă astăzi, mai răcoroasă în timpul dimineții, precum și în orele de seară. Deși cerul va fi acoperit de nori, aceștia nu vor aduce stropi de ploaie. Cald până la 21 de grade va fi în localitățile din nord, bineînțeles mai mult în orele amiezii, întrucât diminețile domnatice sunt tradițional mai răcoroase. Vreme frumoasă și în localitățile din centru. Norii schimbători de pe cer nu vor aduce ploi, iar soarele va încălzi chiar și până la 19 și 22 de grade Celsius. Cald de asemenea în sud, unde în miezul zilei temperaturile vor aminti timid de vară, ajungând și până la 23 de grade Celsius. Desigur, aproape de amiază, când soarele va urca sus pe cer. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Evaluarea externă a magistraților din Republica Moldova intră într-o etapă decisivă, cea a audierilor publice. Comisia Preveting va intervieva săptămâna aceasta primii trei candidați din cei 24 care aspiră să devină membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Detalii din cadrul procesului de evaluare, care ar trebui să însănătoșească sistemul justiției, într-un interviu cu unul dintre membrii acestei comisii, Nadejda Hriptievski, care este și directoare de programe la organizația neguvernamentală Centrul de Resurse Juridice. Urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Nadejda Hriptievski, membra Comisiei Preveting, comisie care are scopul de a evalua integritatea candidaților la funcțiile de membri în organele de administrare a judecătorilor și procurorilor. Mâine, pe 7 octombrie, vor fi audiați primii candidați care vor să devină membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Este încă o etapă într-un amplu proces de curățare a sistemului de justiție de oameni compromiși. Evaluarea cuprinde mai multe etape, inclusiv interviuri, chestionare de etică și verificări ale averilor magistraților. Nadejda Hriptievski a oferit mai multe detalii despre cum decurge evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, evaluare realizată de 6 experți ai Comisiei Pre-Vetting, 3 naționali și 3 internaționali. Doamna Hriptievski, Comisia Preveting ține în această săptămână audieri publice pentru 24 de candidați la 6 funcții ale Consiliului Superior al Magistraturii. Întâi de toate am vrea să vă întrebăm și am vrea să înțelegem de ce procesul decurge mai anevoios decât planificaserăți inițial.
Procesul, cred eu, că decurge într-un mod destul de natural, având în vedere contextul în care noi operăm. Toate planurile, să zicem așa, proiectele, planificările care au fost făcute inițial, inclusiv pe care noi le-am anunțat la prima conferință a noastră de presă, se baza foarte mult pe experiența altor state pe care am analizat-o atent și cumva am făcut și noi anumite proiecții în baza acelor experiențe. Spre fericire sau spre nefericire, deja o să vedem la sfârșit, dar în Republica Moldova, eu cred că asta de fapt este un lucru de laudă pentru toate instituțiile și publice și private, prin care accesul la date despre candidați este mult, mult mai mare dacă comparăm chiar cu Albania și Ucraina, țări la care ne-am uitat cel mai mult la experiențe similare. Numărul de surse și categoriile de informații care sunt disponibile sunt mult mai larg. În același timp, noi trebuie să analizăm și să vedem care sunt relevante, care sunt nerelevante și ulterior doar în baza informațiilor care sunt relevante procesului de evaluare facem neînjocit evaluare. Și asta este una din principalele, să zicem așa, cauze de ce procesul a durat și durează mai mult decât am anticipat la începerea procesului.
Așadar, cum spuneți și dumneavoastră, această evaluare externă a viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, înțelegem că implică o procedură complexă. Dumneavoastră verificați, de altfel, mă refer la întreaga comisie, dacă candidatul a avut un comportament compatibil cu etica profesională, dacă a adoptat sau nu acte arbitrare, dacă a admis, de exemplu, conflict de interese sau dacă și-a declarat în mod corespunzător averea. La începutul lunii iulie spuneați că ați expediat candidaților un chestionar de etică, cum iată aceste aspecte. Dacă ați primit răspunsurile la aceste chestionare și dacă le-ați examinat, doamnă Hriptievski, ce tablou general ați putea descrie?
Chestionarul de etică, într-adevăr, a fost expediat la începutul lunii iulie și vreau să accentuez faptul că, în fapt, la mijloc, acest chestionar a fost elaborat de către comisie și trimis candidaților cu notă că este un chestionar voluntar, deoarece nu era prevăzut expres de lege, așa cum este prevăzut de lege obligația de a completa o declarație pentru ultimii 5 ani cu privire la venituri și inclusiv cheltuieli, averi și cheltuieli. Noi am considerat că este important să întrebăm și candidații cu privire la aspectele etice, pentru că în toate sursele de informații pe care le culegem, toate datele despre candidați, desigur că sunt și chestii care sunt legate de etică, fie că sunt hotărâri ale colegiului disciplinar, dacă vorbim acum de membrii CSM, fie că sunt anumite investigații jurnalistice care indică spre probleme etice, fie că sunt uneori și hotărâri ale CEDO care indică spre anumite probleme. Deci noi, având în vedere că le colectăm, am vrut să ne asigurăm că și candidații au dreptul să-și prezinte poziția lor cumva anticipat până a analiza aceste informații. Și vreau să vă spun că a fost o mare surpriză plăcută pentru toată comisia, pentru că din 100 de candidați, 72, dacă nu greșesc, au completat acest chestionar și ulterior au mai fost descoperite ceva probleme tehnice și au mai completat și ulterior. Așa că numărul atât de mare a candidaților care au fost de acord să completeze, deși este un chestionar voluntar, indică spre faptul că oamenii sunt foarte deschiși, că vor într-adevăr fi un proces cât mai cuprinzător și corect. Eu cred că ăsta este indicatorul principal care trebuie să îl spun la etapa asta. În funcție de diferiți candidați, desigur că abordarea de către candidați este foarte diferită de la un candidat altul. Noi analizăm totul inclusiv în comparație cu celelalte surse. Și opinia candidatului este foarte importantă și apoi, desigur, că pentru noi este și un lucru important dacă candidatul a menționat sau nu a menționat chestii, cel puțin despre care s-a scris în spațiu public, și ăsta este un al doilea lucru care cred că merită de accentuat, că majoritatea candidaților, de fapt, au referit destul de exhaustiv, adică au abordat o atitudine serioasă față de aceste chestionare și ăsta iarăși este un indicator destul de bun despre atitudinea lor față de proces.
Revenind la aceste audieri publice, doamnă Hriptievski, am vrea să înțelegem. Ele sunt abia la început, da? Dar cât planificați sau preconizați că ar putea ele să dureze? Și care este procedura pe care au agreat-o membrii comisiei pentru a intervieva pe cei care, iată, pretind să ocupe aceste funcții de conducere în cadrul organelor de autoadministrare a procurorilor și judecătorilor?
Pentru data de 7 octombrie, în vinerea aceasta, avem preconizat 3 audieri. 3 candidați vor fi audiați. Vorbim deocamdată doar de candidații pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Avem, de fapt, 3 doamne judecătoare. Prima audiere va avea loc a doamnei Mitrofan la ora 10, ulterior doamna Frunze ora 12 și doamna Chirunie la ora 15. În cadrul audierelor, ședințele vor fi prezidate de președintele comisiei, așa cum este prevăzut de lege. Vor fi adresate anumite întrebări către candidați. Candidații vor prezenta răspunsurile și ulterior, după fiecare audiere, comisia se retrage pentru a delibera. Decizia nu va fi pronunțată imediat. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului odată ce va fi finalizată de către comisie, conform prevederilor legii 26 cu privire la procedura toată de evaluare. Candidatul are dreptul să primească această decizie completă și are la dispoziție 48 de ore să ne informeze dacă este sau nu este de acord să publice decizia. Și în cazul în care candidatul zice nu, noi nu putem, din păcate, să publicăm decizia, noi vom anunța doar rezultatul. Persoana a promovat sau nu a promovat evaluarea. Suntem un organ colegial și lucrăm și bilingv, lucrăm în engleză și română. Astea sunt câteva aspecte care, așa să zicem, nu sunt atât de prompte decât atunci când ai un judecător care ia decizia, da? Respectiv va dura, pentru că durează până finalizăm decizia, până se verifică de fiecare, până se traduce. Deci deciziile nu vor urma imediat după audieri. Noi vom încerca cât mai curând posibil, dar va fi o perioadă de timp până ele vor fi gata. Audierile se vor înregistra și vor fi disponibile pe pagina web a comisiei în 24 de ore din momentul audierii. La audieri poate să vină orice persoană, orice reprezentant a mijloacelor mass media, dar cu informarea prealabilă a secretariatului.
Cum se împacă acest drept al candidaților să nu fie publicată decizia Comisiei Pre-Vetting în ceea ce privește cu caracterul public al audierilor?
A fi fost bine de întrebat și să elaboreze mai mult și poate autorii legii și mai ales reprezentanții Comisiei de la Veneția, care de fapt au făcut recomandare pentru a nu publica hotărârea. Așa cum văd eu, în cazul candidaților la funcție de membru a Consiliului Superior al Magistraturii și a Procuraturii și organelor afiliate, persoanele, mai ales judecătorii și procurorii care sunt în funcție, ei rămân în funcție. Consecința eșuării evaluării este doar faptul că nu pot să candideze și nu pot fi aleși ca membri în aceste organe. Respectiv, pentru a reîntâmpina orice interpretări sau orice feluri de influențe asupra judecătorilor respectivi care ar reieși din decizia publicată, și bănuiesc eu că, în special, cei care vor ieșua evaluarea nu vor fi foarte bucuroși, nu vor fi de acord să fie publicată decizia. Deci aici, cumva, vin iarăși o balanță nu doar a drepturilor individuale, cât și pentru a asigura faptul că acest judecător sau procuror poate să continue activitatea în sistem fără consecințe mult prea grave, să zicem așa, asupra carierei activității sale. Personal, nu cred că este o abordare foarte bună. Sper, de fapt, că mulți candidați vor fi de acord să fie publicate deciziile, pentru că în audieri, și aici eu vreau să accentuez, în audieri noi la fel avem o obligație și expresă prevăzută de lege, dar și care reiese din principiile internaționale, nu doar naționale. Noi trebuie să ținem cont de personalitatea candidatului, de viața privată și trebuie să ne abținem de la întrebări care ar fi prea intruzive în viața personală a candidatului. Mai mult ca atât, candidații pot solicita, dacă sunt motive întemeiate, anumite părți sau în totalitate să fie audierile închise. Iar sper că nu vom avea foarte multe solicitări de acest gen, dar este un drept și da, mai degrabă închizi audierile pentru a putea clarifica toate aspectele, dar publici decizia, dar pe de altă parte, pentru că în audieri noi cumva putem să controlăm procesul și cum adresăm întrebările, care întrebări le adresăm, sunt unele care sunt suficient de clare din toate materialele prezentate și nu le adresăm pentru a nu duce nicio atingere altor drepturi ale candidatului sau persoanelor care sunt vizate. Respectiv, audierele sunt publice din considerentul ăsta, că poți cumva să le controlezi și nu și te abții sau închizi porțiune în cazul în care este vorba de ceva care nu trebuie să fie public.
Doamna Hrătiescu, Comisia de Pre-Vetting din care dumneavoastră faceți parte se va preocupa și de aspectele etice ale acestor candidați. Veți avea un set de întrebări la acest subiect. Curiozitatea membrilor Comisiei se va limita doar la felul în care au luat decizii magistrații, ce fel de decizii au luat ei, sau se va referi și cumva la să zicem, aspecte ale comportamentului acestei persoane. De exemplu, la convingerile acestei persoane, la atitudinile ei față de o chestiune controversată.
E o întrebare foarte bună, care îmi permite să explic mandatul comisiei. Deci noi suntem mandatați prin lege să examinăm integritatea etică. Acest lucru înseamnă, în primul rând, comportament, atitudini, o marjă destul de largă, dar în același timp este destul de limitată. Asta nu presupune ca noi să examinăm soluția. Soluția deja intră în terenul profesionalismului judecătorului, ceea ce nu intră în mandatul comisiei. Și ca să spun printr-un exemplu poate mai simplist, să zicem un judecător a adoptat o hotărâre prin care a adoptat o anumită soluție. Judecătorul respectiv se afla în conflict de interese cu una din părți. Judecătorul nu s-a abținut, nu a menționat despre acest conflict, nimic, a adoptat soluția. Ulterior, soluția a fost răsturnată, să zicem așa, de instanța, adică anulată și adoptată o altă soluție de instanța superioară sau faptul că a fost menținută. Noi, în soluție propriu-zis, deloc nu putem să ne implicăm, pentru că este soluția adoptată de judecător și ar ține de o evaluare a profesionalismului acelui judecător. Dar iată, la partea ce ține de conflict de interese, noi putem și asta este și mandatul nostru. Și noi, la conflictul de interese, putem să atragem atenție, indiferent de faptul dacă soluția a fost menținută sau nu a fost menținută de instanța superioară. Pentru că sunt două chestii absolut nelegate una de alta. Desigur că dacă instanța superioară o anulează pe motivul conflictului de interese, asta ne ajută foarte mult pe noi, pentru că avem și referința la acea instanță. Dar dacă nu, oricum noi putem să invocăm acest aspect.
Ce se va întâmpla în cazul în care unele declarații ale participanților la concurs nu vor corespunde cu situația lor reală? De exemplu, dacă aceștia vor încerca să ascundă adevărul despre activitatea lor sau despre veniturile lor, da, ei vor fi doar descalificați de la aceste concursuri sau de la unul dintre aceste concursuri sau acest lucru va constitui și o premisă pentru ca instituțiile specializate, de exemplu, să investigheze acele posibile încălcări ale legii.
Conform legii, noi avem posibilitatea, în cazul în care comisia constată anumite neclarități sau anumite declarații care intră în contradicție cu informațiile pe care noi le-am obținut și noi menționăm acest lucru în decizia noastră, atunci noi decizia o putem, dacă e vorba de decizia adoptată, noi transmitem decizia respectivă organelor competente. Acestea pot fi, să zicem, în declarațiile date de către, am menționat la început despre acea declarație de 5 ani, da, completată de candidat. Dacă observăm că sunt chestii în acea declarație care nu corespund adevărului sau sunt omise, de fapt, chestiuni importante pe care trebuia să le, nu știu, anumite bunuri sau sunt omise care, de fapt, aparțin și prin alte surse le-am constatat că le aparțin, noi avem posibilitatea să transmitem materialele respective către organele competente și deja depinde de care. Dacă e vorba de o chestiune ce ține de nedeclararea anumitor averi, trimitem la ANI, dacă e vorba de chestiuni care, nu știu, pot fi mult mai grave, acele chestiuni pot fi trimise către organele de urmărire penală, în funcție de situația concretă. Acest drept îl avem și este direct în lege. De fapt, nu este doar un drept, este și o obligație să sesizăm în cazul în care constatăm astfel de temeiuri.
Cum se va proceda într-o situație, să zicem, ipotetică, în care unul dintre cei 6 membri ai Comisiei de Preveting sau 2 ar putea avea opinii diametral opuse față de un anumit candidat?
Noi avem următoarea obligație. În cazul în care un membru nu este de acord cu decizia majorității, acel membru are dreptul să facă un membru sau doi membri, că de fapt, pentru că deciziile se iau cu 4 voturi, respectiv pot de maxim 2, cei 2 pot să aibă o altă opinie, dar sunt obligați prin regulile noastre interne să scrie o opinie disidentă care va fi anexată la decizia majorității.
Pare limpede cumva că mandatul pe care îl are comisia, care este doar până la sfârșitul acestui an, ar trebui probabil să fie prelungit ca să reușiți să le faceți pe toate câte vi le-ați propus.
Noi, cu siguranță, din păcate, noi nu vom reuși până la sfârșitul anului. Asta este deja clar, că să facem evaluarea la toți 100 de candidați. Respectiv, deja depinde de factorii de decizie, dacă vor continua sau nu vor continua, sau cu ce soluție vor veni.
Care ar putea să fie misiunea comisiei după ce ea își încheie mandatul, să zicem, și pe acel prelungit? Ați putea să vă implicați și în procesele de după?
Deja și în proiectul cu privire la reforma CSJ și evaluarea judecătorilor CSJ este prevăzută ca o posibilitate să fie atribuită această funcție comisiei vete. Desigur, dacă se va prelungi și se va completa mandatul comisiei. Având în vedere toată experiența pe care am acumulat-o și având în vedere în special secretariatul comisiei, care nu a fost deloc ușor și încă de fapt se completează cu persoane, desigur că dacă se va procede la evaluarea Curții Supreme de Justiție și apoi la evaluarea judecătorului, procurorului sau poziției cheie, deja în funcție de care va fi luată decizia, ar fi păcat să nu se utilizeze resursele care deja au fost acumulate, dar având în vedere timpul și faptul că este o procedură destul de anevoioasă, factorii de decizie pot să gândească și un mecanism de, să zicem, poate două comisii în paralel sau să mai schimbe sau să mărească numărul membrilor.
Nadejda Hriptievski, membra Comisiei pentru Evaluarea Integrității Candidaților la funcțiile de membri în organele de administrare a judecătorilor și procurorilor. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
În cazul sistării livrării gazelor de către Gazprom, Republica Moldova are câteva soluții alternative pentru aprovizionarea cu gaze, dar care, după cum reiese dintr-o analiză a Mall Street, nu pot acoperi imediat necesitățile țării. Este vorba despre conducta Iași-Ungheni-Chișinău, care are o capacitate de transport de circa 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi. Conducta ar satisface doar parțial necesitățile în situația în care Moldova, fără regiunea transnistreană, consumă zilnic până la 10 milioane de metri cubi de gaze. A doua sursă ar fi conducta transbalcanică, nefolosită practic acum și despre care un studiu internațional arată că importurile spre Republica Moldova nu pot fi făcute rapid. Experții spun însă că aceasta ar putea deveni un coridor de aprovizionare atractiv, avându-se în vedere că Grecia și Turcia se pregătesc să-și extindă capacitățile de import de gaz natural lichefiat prin 10 terminale. Totuși, costurile de transport al gazelor s-ar ridica la peste 40 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, de aproape două ori mai mult decât costurile de tranzit prin Ucraina. Consiliul Audiovizualului a solicitat Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Consiliului Concurenței să investigheze dacă posturile de televiziune Primul în Moldova și Accent TV, anterior afiliate Partidului Socialiștilor, ar avea în prezent un alt beneficiar. Potrivit portalului Media Azi, autoritatea în domeniul audiovizualului a făcut solicitarea în contextul în care compania ce deține cele două posturi are o nouă administratoare și există presupuneri rezonabile că cele două televiziuni ar fi trecut sub controlul partidului Șor. Fiecare al cincilea învățător din Republica Moldova are peste 60 de ani, indice care alcătuiește circa 20% din numărul total al cadrelor didactice. Totodată, numărul profesorilor cu vârsta de până la 30 de ani a scăzut, ajungând la nici 9% din numărul total. Agora scrie că în sistemul de învățământ activau peste 47.000 de profesori, dintre care 86% sunt femei. Cei mai mulți dintre profesori activează în învățământul primar și secundar, iar cei mai puțini în învățământul profesional tehnic. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară știrea Europei Libere, care îl citează pe Volodymyr Zelensky cu declarația că zeci de localități din sudul și sud-estul Ucrainei au fost recuperate de trupele ucrainene. Acestea sunt de regiunile Harkov, Donetsk, Luhansk și Herson, a spus liderul de la Kiev. O altă știre populară pe Facebook-ul moldovean este cea a postului TV8, în care este prezentat portretul robot al celui mai sărac moldovean. Știrea arată că fiecare al patrulea moldovean ajunge în statistica săracilor absoluți, în această categorie intrând oameni cu venituri sub 2000 de lei. Statistica sumbră include în cea mai mare parte bătrâni și familiile cu mulți copii. Pe rețeaua soră Instagram sunt populare explicațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, despre cum vor fi stabilite categoriile de vulnerabilitate energetică pentru acordarea compensațiilor. Printre criteriile importante de care se va ține cont vor fi veniturile și componența familiei.
Temele de primă pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
La Londra, The Daily Telegraph a decorticat în detaliu planul lui Elon Musk pentru Ucraina, întrebându-se dacă ceva ar merita reținut din el. Răspunsul e negativ. Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a propus alegeri supervizate de ONU în cele patru regiuni anexate de Moscova săptămâna trecută, în urma unor pretinse referendumuri. Mihailo Podoliac, un important consilier al lui Zelensky, a răspuns lui Musk pe Twitter: vor vota oare cei 100.000 de morți din Mariupol sau cei care au trecut prin lagărele de concentrare? Elon Musk, tu construiești rachete și visezi să colonizezi planeta Marte, dar Rusia construiește crematorii mobile și visează ca ucrainenii să dispară ca națiune. Nu e vorba aici de o chestiune de vot. Elon Musk, patronul Tesla, a sugerat ca peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, să fie recunoscută oficial ca aparținând Rusiei, ca alimentarea cu apă Crimeei să fie asigurată de Kiev și ca Ucraina să rămână neutră. Kremlinul i-a mulțumit lui Elon Musk prin vocea purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, cum o remarcă The Daily Telegraph. Foarte slobodul la gură ambasador al Ucrainei în Germania, Andriy Melnik, a avut o reacție brutală pe Twitter. Rezultatul e că niciodată vreun ucrainean nu va cumpăra rahaturile tale de Tesla. E posibil însă ca Elon Musk să fie prea ocupat cu cumpărarea Twitter ca să mai dea atenție subtilităților din Ucraina. Într-o nouă întorsătură și răsturnare în saga Twitter, Musk, după ce s-a străduit să deraieze tranzacția, a decis în sfârșit să cumpere rețeaua de socializare la prețul convenit în aprilie. Firma cu pasărea albastră, aflată în proces la tribunal cu miliardarul, afirmă că acesta vrea acum să finalizeze achiziția, însă Twitter rămâne precaut. Musk va putea însă să-și repare un pic stângăciile dacă odată cumpărat Twitter, el va introduce un buton de edit. Actualmente Twitter nu permite editarea mesajelor deja postate. La Paris, în acest timp, Libération decriptează, analizând textul și traducând cât mai exact, dacă într-adevăr Zelensky le-a transmis rușilor că vor fi uciși unul câte unul. Prima traducere a discursului lui Zelensky către națiune pe 1 octombrie stârnise consternare în unele capitale occidentale. Un articol pe site-ul televiziunii franceze BFM relatează astfel că președintele ucrainean ar fi lansat un avertisment soldaților ruși spunând: veți fi uciși unul câte unul atâta timp cât Putin va fi la putere. În presa rusă însă n-a putut pluti vreo confuzie, pentru că fraza e identică în ucraineană și în rusă. Termenul folosit e vbivat, iar fraza se traduce: veți fi eliminați unul câte unul. Zelensky le-a spus așadar responsabililor militari ruși: până nu veți rezolva cu toții problema cu cel care a început totul, cu cel care a început acest război absurd pentru Rusia împotriva Ucrainei, veți fi eliminați unul câte unul, făcuți țapi ispășitori, pentru că nu vreți să admiteți că acest război este o greșeală istorică pentru Rusia, a spus Zelensky. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.